Dobrý den, vážení diváci. Dnes bych vás rád přivítal u velmi zajímavého tématu, kterým je autorské právo a umělá inteligence. Dnes jsme tady na vás dva. Kolega Zbyněk Lébo.
Dobrý den.
A já jsem Michal Matějka. Dobrý den.
Samozřejmě to téma je velice zajímavé. Jo, je zajímavé z řady pohledů. Zrovna nedávno jsem četl o nedávném rozhodnutí teda ze Spojených států, kdy jeden slavný zpěvák country přišel o hlas a přesto tedy tím svým ne tak už kvalitním, velice zhoršeným hlasem nahrál nějakou novou písničku, kterou si nechal upravit pomocí nějakého speciálního nástroje s využitím umělé inteligence, tak, aby ten hlas, ze kterým naspíval tu písničku, tak, aby byl prakticky stejný, identický jako jeho hlas před tím zraněním, před tím poškozením. A vlastně ten US Copyright Office, který registruje v Americe autorská díla, tak tu písničku, tu novou, vlastně přijal a registroval ji jako autorské dílo. Současně odmítl registrovat celou řadu jiných imitací napodobenin vlastně hlasu, které byly vytvořeny čistě s nástrojem umělé inteligence.
To je velmi zajímavý vývoj. Ono asi v tom českém právním řádu by tohle možný nebylo, protože prostě tam pořád trváme na tom, že teda autorem díla může být pouze teda osoba fyzická, která to dílo vytvořila, a jenom taková osoba je tím autorem. Otázka, jak by se na to tady dívali v taky, jakoby, dal by se říct, jako hybridní situaci, kdy vlastně ten autor tam sice nějakým způsobem jako pořád jako vystupuje, ale třeba částečně to za něj vlastně vytvoří ta umělá inteligence, jako to tady je teda v případě tady toho zpěváka a jeho teda uměleckého výkonu, který by pravděpodobně chráněný jako teda dílo výkonný umělce podle našeho autorského zákona.
No, oni právě v tom rozhodnutí rozlišili dvě situace. Jednak tu, kdy ten umělec tu umělou inteligenci používá jako nástroj při své tvorbě. A vlastně od toho odlišili situace, kdy vlastně ta umělá inteligence je použita jako k vytvoření výtvorů, které by měly být náhražkou těch děl živých autorů. To, že vlastně autorské dílo je výtvorem živého člověka, autora, tak to platí, zdá se, všude na světě. Jo. No, a to je právě vlastně velice zajímavé to, ta hranice, kdy nebo co může být tím autorským vkladem a co už nemůže. Tam se samozřejmě dostáváme tedy třeba k promptům. Jo? A jak vlastně prompty, jestli tedy pokud jsou nějaké prompty, jako, které jsou detailní, podrobné a tak jestli výsledek může být autorskoprávně chráněný nebo ne.
Tam je asi potřeba rozlišit ten výsledek, nebo respektive to, co z toho ta umělá inteligence z toho promptu udělá, a ten prompt samotný. A pokud vím, už na to máme tady rozhodnutí sice teda Městského soudu v Praze, není to rozhodnutí žádného vyššího soudu, ale které podle mého názoru teda poměrně logicky a přesvědčivě zdůvodňuje, že ten, jak je to s tou autorskoprávní ochranou toho promptu. Vlastně ten prompt jako takový může být chráněn, pokud teda sám o sobě splňuje požadavky na dílo podle autorského zákona. To znamená, je to jedinečný výsledek tvůrčí duševní činnosti autora, tak jak to říká autorský zákon. Asi typicky většina promptů tenhle požadavek splňovat nebude. A pokud to není něco vyloženě unikátního a pokud v tom promptu samotným není vlastně, to není nějaký výsledek nějaké tvůrčí činnosti, jo, toho autora, no. Není tam ten autorský vklad do toho, tak vlastně ten prompt chráněný nebude. No a ten výsledek potom tam ta situace jako je zcela zjevná, prostě podle českého, a to tady třeba si zdůraznit, protože si myslím, že asi může v různých zemích s různým jiným pojetím těch právních předpisů dospět k jinému závěru, ale podle českého autorského zákona prostě výstup umělé inteligence není chráněný a to platí ve většině případů, co si dovedu představit, kde by ta autorskoprávní ochrana jako mohla být asi dovozená, by byla situace, kdyby ten výstup vlastně zcela kopíroval nějaké existující autorské dílo. Tak za takové situace si dovedu představit, že by se řeklo, že to vlastně je rozmnoženina takového díla. Jo. Ale samozřejmě i tady asi budou vyvstávat různé otázky, protože on je teda pravda, že většina těch současných nástrojů tuhletu možnost má omezenou. Jo. Že tam už jako je do toho zabudován prostě nástroj, který jako znemožňuje přinejmenším u těch známých děl, jakoby, aby byla vytvořena jejich prostě 100% nějaká kopie. Spíš se ty případy, které jsou v té soudní praxi různě takhle po světě řešené, jsou většinou jako případy takové, kdy to napodobí něco jenom z části, nikoliv jako plně, protože tam asi by to bylo velmi jako očekávaný závěr, že pokud prostě mám nějakou písničku a ta umělá inteligence, myslím, jednak jedný umělá kopie nebo 99%, tak je to asi jako porušení toho autorského práva.
No, to je jasný. No, tam, a to je v podstatě další velký téma, což je to v podstatě, zda teda ten model té umělé inteligence, tak zda prostě si nepamatuje nějaký části těch děl, na kterých se natrénoval. Ale já bych se ještě vrátil k tomu našemu rozhodnutí toho městského soudu v Praze. To dokonce bylo citováno právě tím US Copyright Office nedávno. Jo, jako jedno z prvních v Evropě. Jo.
Ano, tady jsme byli průkopníci, protože to rozhodnutí je poměrně staré, to je tak asi roka půl, ne? Už
tak nějak, vyslo. No. No, což je ale, no, přesně tak. A jenom abych to, já to jenom velice stručně zrekapituluju, aby jsme byli konkrétní. To je v podstatě na základě relativně jednoduchého promptu. Umělé inteligence, ten prompt byl textový. Jo? A on vytvořil v podstatě vlastně krátké video, v podstatě něco jako takový brand nebo součást brandu, kterou si ten žalobce dal na svůj web. No a nějaký advokát si video vytvořené právě teda tím nástrojem umělé inteligence si dal na svůj web taky. Jo? Ten to byl teda ten žalovaný. No a ten soud rozhodl ve prospěch toho advokáta, jo, že ten výstup není chráněný. Jo. A právě v podstatě proto, kdyby tento video vytvořil vlastně nějaký autor, nějaký designer nebo tak, tak by zcela jistě chráněný autorským právem byl. Ale tam právě v podstatě ten nedostatek toho fyzického autora je rozhodující.
Je to tak, je to vlastně jako z hlediska toho českého právního řádu, je to prostě naprosto jasné. Jako tam, pokud prostě to video vytvořila, nebo jakýkoliv výstup prostě vytvořila umělá inteligence, tak prostě není chráněný už jenom proto, že prostě ten nástroj nesplňuje definici autora podle českého právního řádu.
A platí to tak všude na světě, jo, zatím.
Zatím, jo. Ale asi se tady musíme očekávat, že bude nějaký, jako, nějaký tlak na to, aby to bylo nějakým způsobem revidováno. I když teda zase stále myslím, že ta ochrana by tam u těch výstupů, jako přinejmenším u nějakých těch běžných výstupů, ty umělé inteligence jako neměla připadat v úvahu.
No, neměla,
protože to by znamenalo, že ta umělá inteligence, která teda jako už hrozí, že bude prostě jako vstupovat do našich životů jako velmi podstatným způsobem, tak ještě kdyby jako mělo být jako spoplatněno ty výstupy a měla tam být teda ta absolutní vlastně ochrana jako poskytuje autorské právo, tak to by došlo k, jako k jednoznačnému teda vychýlení té ekonomické reality ve prospěch těch několika pravděpodobně málo obřích firm, který stojí za tu umělou inteligenci. No. A to si myslím, že je prostě naprosto nežádoucí.
No, ale to, co je prostě faktem a v praxi se velice využívá, je, že vlastně ty lidští autoři mohou využívat ty nějaký mezistupně nebo mezi výstupy vytvořené umělou inteligencí. A výsledek je autorskoprávně chráněné dílo. V podstatě designér může zadat prompt na vytvoření, já nevím, nějaké mořské vlny třeba a tu mořskou vlnu pak může upravovat. Jo? A výsledek bude chráněný autorským právem.
Pokud ale to neznamená, že on vlastně díky tomu, že tam vytvořil tu umělou inteligenci, tak ten jeho autorskoprávní vklad, ten přínos do toho celkového výsledku je vlastně zanedbatelný. Protože pak by to nesplnilo, to dílo, ten požadavek na to, aby byl jedinečným výsledkem tvůrčí duševní činnosti autora.
Takhle, je to tak, ovšem v podstatě alespoň zatím v těch sporech, které jsou nejvíc ve Spojených státech, kde je ta umělá inteligence v podstatě v praxi využívaná a ve sporech, soudních sporech nejvíc, alespoň znám dostupných zdrojů, tak i v takovém případě by vlastně ten, dejme tomu, velice malý přínos toho lidského autora, ten výsledek by mohl být chráněný. Ale bez těch částí, které byly vytvořené tou umělou inteligencí. Jo. V podstatě, což v praxi může nastat, ale ty části, které vytvořila ta umělá inteligence, třeba, já nevím, nějaké výtvarné pojetí, třeba osoby nebo tak, tak to by chráněné nebylo.
Ono to je principiálně, jako ten princip je poměrně jako logický a dá se jako obecně na to dobře aplikovat, protože se řekne prostě to, co ten autor vytvořil sám, tak se bude posuzovat, jestli to splňuje ty požadavky na to autorský dílo a pokud ne, no tak toho to autorský dílo nebude. Problém, který já ale vidím, je v tom prokazování.
No.
Jako co tam kdo přesně a jak vytvořil a jakým způsobem bude vlastně rozklíčovat a pak jako aplikovat tohleto v nějakém případě nějakého soudního sporu a prokázat teda, co z toho přesně, zvlášť pokud je to nějaký dílo typu nějakého videa nebo nějakého jako abstraktního, co tam teda vytvořil ten autor člověk a co z toho vlastně je ta umělá inteligence. To si dovedu představit, že v té praxi může být určitý problém.
No a z toho taky vlastně vyplývá to, že nějaké univerzální pravidlo neexistuje. Že se to musí posuzovat případ od případu. Jo? Stejná věc je i u těch, dejme tomu, u těch promptů. Jo? Že se může taky stát, že tím promptem je právě třeba snáčrt nějakého díla. Jo? A potom vlastně, pokud ten prompt je nějak třeba vytvořit kresbu nebo vytvořit prostě malbu na základě náčrtu, jo, toho autora, tak ten výsledek, ta malba je chránitelná autorským právem, jo, ale zase bez těch prvků, které si tam přidá ta umělá inteligence. S tím ale, že ještě řeknu několik slov, že v podstatě ten autor toho náčrtu, tak on vlastně dělá i takovou organizaci, strukturu té malby. A i tahle vnitřní v podstatě struktura, organizace, výběr, jo, nějakých výrazných prvků, tak ta i v té výsledné malbě by pak byla chráněna.
Tady asi ale otázka, jako nakolik, kdyby to bylo tak, že právě, když je podkladem prostě pro ten model se do něj, což už dneska běžný, zadá nějaký obrázek nebo nějaký náčrt a jakoby šlo vlastně vysledovat potom v tom výstupu jako návaznost na ten náčrt, ale takovou, že skutečně, jako když se to tam zadá prostě několikrát, tak je tam, jako jsou tam zřetelný principy toho díla. To tak ale většinou není u těch modelů, protože on to vlastně generuje pokaždý znovu a ten výstup je vždycky jiný. A to spíš teda pro mě jako argument, protože by jako to, že ta původní ochrana toho vstupu by se jako neměla vlastně vztahovat na ten výstup, protože tam není daný, že ten výstup vlastně jako je odvozeným autorským dílem od toho původního vstupu. To si myslím, že tohle je takový trošku jako ještě, to asi bude vyžadovat jako nějakou judikaturu a nějakou, no, aby to jako bylo postavené na jisto, pokud to teda vůbec jde. No, protože tam když ten model to vlastně vždycky změní a pokaždé to změní jinak, tak je otázka, jako nakolik je v tom rozpoznatelný ještě tom původní, to vstupní, jako by to vstupní dílo.
No, zdá se, že v současné době na základě těch soudních rozhodnutí, které já znám, tak vlastně bude rozhodující právě, nakolik ten autor má kontrolu nad těma výslednýma prvkama. Ani i vlastně nad procesem právě té tvorby. Jo, že není to jenom nad tím výsledkem, ale i právě nad procesem toho, jak teda to bude vypadat. Když by ta umělá inteligence třeba domalovala, já nevím, teď řeknu, protože se bavíme o umělé inteligenci, tak možná prostě mechanicky řeknu černou skříňku do toho obrazu a byl by to čistě, která nebyla v žádném případě v tom promptu a tak, jako nebo v tom náčrtu, tak tohle by určitě chráněné autorským právem nebylo. Jo. No, ale ono to je právě prostě velice zajímavé. Jo. Já řeknu, a to je třeba se stalo ještě i u toho zpěváka té country hudby, o kterém jsem mluvil na začátku, že on právě využíval ten nástroj umělé inteligence prostě tak, aby vlastně dospěl on sám k tomu svému hlasu, jo, který měl takový úspěch. Jo, že to byl, že on tu umělou inteligenci používal jako nástroj. No. Jo, ale je to velice zajímavý, protože třeba jeden z našich nejznámějších malířů, kteří bohužel už zemřeli, Zdeněk Sýkora, tak on byl vlastně se proslavil tím, že byl jeden z prvních, který používali počítač, program, software k tvorbě děl. Jo. A on opravdu v podstatě ty jeho obrazy jsou náhodné. Jo, jsou to takové linie, mnohobarevný a všechno to vytvořil počítač. Vytvořil počítačový program.
A asi to, že on je autorem těch grafik a těch děl, asi nikdo nespochybnil.
No naopak, ty jeho díla visí v těch světových galeriích jako prostě jako umělecké skvosty. Jo. Takže to je na tom prostě, to je vlastně velice zajímavé, ale on je právě příklad toho, že on vlastně tu techniku využíval jako nástroj. Jo? A je to právě rozdíl od toho, kdy v podstatě, nebo se to aspoň v těch soudních rozhodnutích dneska velice jasně rozlišuje, od situace, kdy vlastně nějaká technika vytvoří nástroj, který má vlastně, který nahrazuje obraz toho Zdeňka Sýkory třeba.
No, určitě nás v tomhle směru čeká ještě celá řada zajímavých soudních sporů, které se budou řešit všude možně po světě, protože samozřejmě s postupem těchto technologií se jaksi vyjeví čím dál tím víc těch hraničních případů, kde se bude muset řešit, jestli ještě tohle je autorské dílo, jestli ještě tohle je jedinečný výsledek vůči duševní svobodě autora a nakolik s tím zamíchal teda vlastně ten vstup toho a výstup toho strojového učení.
No.
Možná bychom se mohli ještě vrátit trošku k těm vstupům a to, jak je to vlastně s tou ochranou těch vstupů, zejména tedy pokud někdo k učení té umělé inteligence vlastně použije autorské díla někoho jiného, to jsou taky, to se řeší už taky delší dobu, je k tomu třeba licence, není k tomu třeba licence, jak to vlastně tohoto a už na to jsou už taky nějaké rozhodnutí.
No. Jo, tak zdá se, že je nespochybnitelné v současné době, že ta umělá inteligence k tomu trénování kopíruje autorská díla v obrovské množství a tím vlastně to kopírování je v některých případech adaptace, tak to jsou chráněná užití. Že? To, co bylo zpochybňováno a pořád je předmětem diskuze, je to, zda ten model po tom trénování vlastně obsahuje nějaké stopy třeba z těch chráněných děl nebo ne. Jo. A tohle vlastně ty firmy vlastně vyvíjející umělou inteligenci od začátku rozporovaly. Oni v podstatě říkali, že prostě ty výsledné moduly neobsahují žádný ty díla. No ale ukázalo se, že to tak není. Že v podstatě v průběhu toho trénování ten model si může prostě zapamatovat sám od sebe. Jo? Třeba jako chybu. Jo? Ty nějaký prostě výrazný slovní spojení nebo tak. Jo? I když třeba k tomu nebyl nějak instruovaný a tak dále. Jako jo. Oni dokonce nějak řekli, že třeba u těch velkých jazykových modelů to je výjimka. Ale třeba ta výjimka může být, já nevím, kolem třeba 1% a 1%.
Z toho obrovského množství dat je samozřejmě.
Jo. Takže i tohle to je, no. Ale nicméně jde o to, to, co je nespochybnitelné, je, že k tomu samotnému trénování se prostě využívají ty data.
A k tomu teda máme...
To znamená, že musí být nějaká výjimka, že jinak to jsou
výjimky. Která teda jakoby určitým způsobem je vlastně vtělena do té směrnice o autorském právu roku 2019. A i jak to teda cituje v jednom z těch recitálů AI Act, a to teda teďka slouží, byť to asi taky není stoprocentní a jsou kolem to různý diskuze, jako vlastně teda právní titul pro to vytěžování těch, těch zdrojů pro ten trénink té umělé inteligence.
No. A ty výjimky jsou v podstatě tři, že jo? Aspoň doufám, že to znám. V podstatě ta jedna je pro instituce, které kulturní, že jo? Ta druhá je pro nějaký výzkumné organizace, univerzity a tak dále, pro účely výzkumu nebo zachování kulturního dědictví. A tam je důležitý to, že vlastně to musí být oprávnění uživatelé toho těch děl. Že jo. No a ta třetí, ta je vlastně široká, ale je k tomu, to znamená, že to můžou dělat i teda jiný
komerční
subjekty, ale je k tomu třeba v podstatě respektovat právo těch držitelů práv si vymínit, že prostě nechtějí tohle užití zakázat, zkrátka dobře.
Čili je to vlastně ten opt-out no. Princip.
No. To je zajímavé, že v podstatě třeba vlastně v těch Spojených státech se o tom pořád vedou diskuze a vlastně třeba právě kritika toho opt-out je, že to, oni říkají, že to je vlastně proti tomu duchu autorského práva. Že to je vlastně něco jako, protože autor má výlučná práva, že jo, a tak v podstatě...
Exkluzivní.
No, jo, takže ten opt-out jde vlastně proti duchu toho autorského práva. No ale pak jde o to i, jakým způsobem to vlastně vůbec realizovat v praxi, že jo. Jo, jestli mít třeba systém nějakých kolektivních zprávy.
To jsem chtěl přesně říct, ono asi jako rozumné řešení, byť samozřejmě o těch subjektech té kolektivní zprávy se asi může každý myslet svoje, tak ale to řešení je rozumný v tom, že to umožňuje prostě široký přístup k těm věcem. Kdyby se to každý musel vyjednávat individuálně, tak samozřejmě se nikam nedostaneme takhle, když by to bylo svěřeno těm kolektivním správcům a třeba teda by se šlo tou cestou těch nějakých paušálních poplatků, tak jako to už máme, byť to je velmi kontroverzní, je to často kritizováno, tak zrovna třeba v tomhle případě to může být jako rozumný, takže kdo bude využívat ten autorský díla k teda krmení a učení té umělé inteligence. Tak prostě bude tak moci činit, nebude muset s nikým o tom jednat, ale bude muset zaplatit teda a z toho se to potom bude rozdělovat těm autorům tak, jak je to třeba dneska u těch, nebo bývalo to u těch prázdných médií.
Jo, no je to tak a zase je tou otázkou, je, jestli ten princip těch kolektivní správy, tak jestli by měl být povinný nebo nepovinný. Jo? V podstatě ten argument proti té povinnosti je, že se jedná o oblast, která se pořád vyvíjí, jo, a že vlastně něco takhle vytesat do kamene se může být kontraproduktivní v nějakým i středně dobým horizontu.
No, je to tak, musí se samozřejmě tady brát v úvahu právě překotný vývoj té technologie a vlastně to, že pravděpodobně v momentě přijetí nějaké právní úpravy v tomhle smyslu už bude pravděpodobně zastarala. Já si pamatuju, že takhle to bylo i teda v začátcích internetu, že tam několik let to prostě bylo tak, že ta právní úprava jako pokulhávala za tou praxí a to je asi tak jako do dneška. A tady si myslím, že to je ještě mnohem jakoby větší měřítku. Já bych se ještě vrátil možná k jedné věci. A to je jakoby použití té umělé inteligence k jako výstupům, které se nějakým způsobem odráží nějaké existující osoby. Ať už to jsou teda to, jak jsi ty říkal, že si někdo nahrál svůj hlas, aby vlastně ho mohl překonat tím svou nějakou indispozici, ale i třeba to, že někdo využije tu umělou inteligenci, víme teďka, že se zaplavené samozřejmě ty všechny ty nástroje, ty různými fotkami toho prezidenta Trumpa v různých pozicích, humormích a tak dále. Byť teda zajímavý, že všechny ty modely říkají, že se to k tomu jednak používat nesmí a jednak ještě, že teda to i mají nějaké technické nástroje, které to znemožňují. Přesto tyhle ty výstupy jsou. A teď i teda ty nejnovější nástroje umožňují už generování těch videí i generování zvuku. A tam samozřejmě to hrozí, že někdo vlastně vytvoří takovýho toho prezidenta Trumpa třeba nějaký video, že on někam jde, něco tam říká, může to být jeho hlasem a je to vlastně celý nesmysl. Tady autorský právo asi není ten hlavní nástroj nebo ten hlavní právní předpis, se kterým by tohle mohlo být v rozporu. Ale přinejmenším teda v tom našem právním řádu tady vstupuje samozřejmě ochrana osobnosti a tak. Práva k podobizně a k zvuku projevu a tak dále, se kterým samozřejmě tohle, pokud tohle někdo veřejně rozšiřuje, samozřejmě v rozporu.
No a je byl asi i nekalá soutěž, jo? V podstatě klamání minimálně teda
ve vztahu mezi soutěžitele, spotřebitele samozřejmě i tohle. No.
Ale jinak to, co ty jsi říkal, tak už se reálně děje. Jo? Zase prostě už nastal případ, že zase je nějaký velice populární zpěvák se dozvěděl o prodeji nahrávky své písničky, kterou nikdy nenahrál a nikdy nesložil. Jo, takže prostě tohle se
podstatě... Koluje po českém internetu taková jako nahrávka jako písně hlasem Jaromíra Nohavici. Poměrně je to věrné, jako skutečně to zní, jako by ta píseň teda není jeho, to celý jako někdo vytvořil, vymyslel. Otázka je, jestli tohle třeba je, jako, jenom když se vlastně jako napodobí ten styl toho umělce, aniž by se zasáhlo přímo do nějakého existujícího autorského díla, jako nakolik tohle třeba je jako tohle může být v rozporu s nějakým právním předpisem.
Takhle, to je velice zajímavá věc, v podstatě zda teda nějaký styl je chránitelný autorským právem. Jo. A zdá se, že vlastně styl jako takový chráněný není. Jo. Ovšem, může vlastně ten styl může obsahovat součásti toho díla, které už jsou chránitelné. Tady znova zase takový ty části toho autorského díla, které nejsou hned na první pohled zjevný, což je ta organizace nebo nějaká struktura a tak dále. A tohle, pokud by se prokázalo, že ten styl už obsahuje i tyhle ty chránitelné části, tak pak by se jednalo o porušení. Ale zase je to vlastně věc zajímavá. Proto zase třeba si vlastně vezmu ten příklad ze Spojených států, protože jsou v tomhle vlastně asi i dál v těch sporech a tak, tak oni tam dokonce uvažují o tom, že by bylo vytvořený jako nějaký zvláštní právo příbuzný teda tomu autorskému právu právě pro který by mohlo se možná týkat i toho stylu, i když tam není, i když o tom se vedou teď spory. Jo.
A je to samozřejmě problematické, jak to jako uchopit, aby to na jednu stranu skutečně teda zabraňovalo nějakým zneužitím těch, jako zjevnému prostě zneužití nějakého výkonu nějaké jiné osoby. A snad dostanou, aby to jako nezabraňovalo té tvorbě a nezabraňovalo to různým věcem, které to tradiční autorské právo vždycky jako chrám, jako třeba parodie a tak dále.
No, přesně, nebo imitace, že jo. Jo, protože vlastně hlas nebo zjev člověka, můj, tvůj, že jo, posluchačů, tak vlastně autorskoprávně chráněný není. Jo? Nebo ani ten styl, že jo, pokud, no, takže je chráněný jinak, třeba, že jo, jak
to osobně, si říkal.
No, no, jo. Takže to je zajímavé. Tak prostě každopádně nás v příštích 10 letech čekají velice zajímavé.
Celá řada zajímavých sporů, protože samozřejmě tyhle ty věci jsou, se tam střetávají komerční zájmy různých subjektů a jdou proti sobě. No. Na jednu stranu jsou tam ti autoři, kteří mají naprosto legitimní právo, jako aby za to svoje díla dostalo zaplaceno. Na druhou stranu jsou tam ty firmy, které se věnují vývoj té umělé inteligence, které zase potřebují samozřejmě mít možnost tu umělou inteligenci správně trénovat, aby dosahovala co nejlepší výsledku, a musí se najít nějaký rozumný způsob, jak tyhle ty zájmy vyvážit, a je to samozřejmě asi úkol pro zákonodárce, protože bez absence, při absenci nějakých jako právních předpisů, které by se toho týkaly, to asi ty soudy sami od sebe nedokážou vyřešit. Takže tam bude třeba přijmout na tohle to asi nějakou právní úpravu, která to jakoby vysvětlí, dosáhne tam nějakého větší úrovně právní jistoty, a asi, aby taková úprava dávala smysl, tak by asi měla být nějaká národní, takže buď to na úrovni Evropské unie, no, případně teda na úrovni nějakých mezinárodních smluv, kde by se tohleto mohlo odrazit.
No, je to tak, no. A do toho přichází zprávy o tom, že prostě Elon Musk navrhuje zrušit práva duševního vlastnictví vůbec, jako brzdu pokroku. No, takže každopádně...
Tak Elon Musk už navrhoval jako víc různých věcí, to asi že to nepadne na úrodnou půdu, protože samozřejmě ty autorská práva, byť jako se nám můžou zdát, že jsou hypertrofovaná, zejména teda pokud jde o dobu té ochrany, která skutečně od doby, kdy to autorské právo se zavádělo, byla prodloužena už několikrát, je to poměrně jako ve vztahu k ostatním, třeba k průmyslovým právům, že tak je ta doba podstatně delší. Ale na druhou stranu je teda pravda, samozřejmě ty autoři musí mít nějakou finanční motivaci, aby se pouštili do té tvorby těch děl, protože jinak jí mít nebudou. A to samozřejmě bude teda znamenat, že nebudou vznikat teda žádné kulturní umělecká díla, protože to prostě jenom se zaplaceno. Takže asi zrušení autorského práva není ani ve věku umělé inteligence, asi by nemělo být úplně na stole. Spíš jde o to, aby skutečně byly vyváženy dobře ty zájmy těch jednotlivých aktérů, který se vlastně tam střetávají.
Jo, a je jasný, že ta umělá inteligence už teď v podstatě velice výrazně ovlivňuje životy umělců na celém světě. Jo, jednak v tom pozitivním slova smyslu, protože to používají mohou to používat jako skvělý nový nástroj, že jo. Ale i v tom negativním, že jo, protože prostě pro řadu, prostě třeba pro tvorbu, já nevím, hudby nebo prostě pro nějaký design, tak je prostě ta umělá inteligence je využívaná na úkor teda těch žijících.
Ono asi tady se to dá shrnout, takže pro jako tvorbu toho jako takové to, co má říkám, taková ta spotřební kultura, to znamená takové to prostě, co nemá žádný jako zvláštní jako umělecký přínos, ale třeba je to ta hudba, kterou denně prostě taková ta zaměnitelná, že, kterou denně slýcháme prostě z různých rádí a takhle to si dobře představit, že asi nebude dlouho trvat, kdy to bude celé vytvořenou umělou inteligencí a nebudou tam takový tyhle ty, jak se vždycky říkal, kapela jednoho hitu, že okrát se někde objeví a pak jako na ten svůj úspěch nenaváže, tak tohle si dovedu docela dobře představit, že asi už jako skutečně v tom věku ty umělé inteligence jako nebude moc.
No, na druhou stranu, ty umělecký díla by bylo škoda, kdyby jich bylo míň, že jo? Protože to umělecký
dílo...
Tohle
to je otázka.
Ne, to, tak to je otázka, jestli jsou to umělecký díla, že ale ty umělecký díla jsou vlastně...
Zase si myslím, že toho Picassa ta umělá inteligence zase nenahradí.
No, tak...
Nebo rozhodně ty jeho díla sama nevymyslí.
No a je to i tohle v tomhle v tom případě bude, a to už je téměř filozofická úvaha, protože prostě zatím ta umělá inteligence nedokáže vlastně vytvořit takovou tu energii, která vlastně v těch vrcholných uměleckých dílech je.
Tak,
a kterou prostě proto se chodíme do galerie a nemáme, nestačí nám se dívat na plakáty, že jo. A která nebo proto chodíme na koncerty.
A do divadla. Tak, a do divadla. Ale místo, aby jsme se na to dílech televize, to je přesně tak.
Takže prostě, já nevím, čím to už s tím se asi blížíme pomalu k závěru.
Vlastně. Asi můžeme tu dnešní debatu shrnout tak, že jsme svědky zajímavého vývoje nejenom v oblasti teda té technické, toho, co vlastně se jakoby děje, ale i v té právní, kde teda už existuje několik zajímavých soudních rozhodnutí. Jedno z těch velmi zajímavých je v České republice. No. A dá se očekávat aktivita nejenom teda na poli judikatury, ale pravděpodobně i té legislativy.
No a já doufám, že ta umělá inteligence bude používaná prostě víc k podpoře lidské tvořivosti, ne k tomu, aby ji omezovala. No.
Přesně tak a s tím asi dnešní debatu můžeme uzavřít. Jsme rádi, že jste nás dneska poslouchali a těšíme se někdy příště třeba u podobného nějakého tématu. Naschledanou.
Naschledanou.